When President George Albert.
Ерөнхийлөгч Жорж Албрт Смитийг баг байхад түүний өвөө Жорж А. Смит зүудэнд нь үзэгдэж, "Чи миний нэрийг хэрхэн авч яваг би мэдмээр байна" гэж асуужээ. Ерөнхийлөгч Смит үүнд, "Алдрыг тань өргөж явахдаа би таныг ичхүүртэй байдалд оруулахаар юу ч хийгээгүй" гэж хариулжээ. Би 7 хоног бүр ариун ёслолоос хүртэхдээ өөрсдөө Христийн нэрийг авч түүнийг үргэлж дурсан санаж тушаалуудыг нь дахаа амлаж гэрээ хийдэг. Бид үүний хихсэлтэй байвал түүний сүнс бидэнтэй үргэлж хамт байх болно гэсэн маш сайхан алсыг амласан байдаг. Ерөнхийлөгч Жорж Албрт Смит өөрийн өвөдөө нэрийг нь хэрхэн авч яваг тайлагнах шаарлалтаа болсон шиг бид ч бас нэг өдөр бидний аврагч Есүс Христийн өмнө зогсож түүний нэрийг хэрхэн авч яваагаа тайлагнах болно. Сайн нэртэй байхын чухлыг сургаалт үгсээс харж болно. Сайн нэр нь агуу баялгаас дээр, таалал нь алт мөнгнөөс ч дээр. Мөн шудраг зөв хүний тухай дурсамж нь өрөөлтөө хэмээн бичгджээ. Би эдгээр судрууд болон сайн нэртэй байх талаар бодож байхад эцгийнхээ надад бас миний 6 ахトゥ нарт үлдээсэн сайн нэр үлсийнхэн талаар дурсамж санаанд минь орж ирэв. Эцэг эхэд минь дэлхийн эд баялаг алт мөнгө гээд байх зүйл байсангүй. Бид Есүсөлө 2 унтлахын 1 угаалгын өрөөтэй гэрт өссөн ба хаалт хийсэн тагтан дээр эгч мэн унтдаг байлаа. Эцэг эх мэн нас орсны дараа бид тэднээс үлдсэн хідэн зүйлийг хуваан авахар цуглалаа. Үлдсэн зүйлсийн жагсаалт нь үнэхээр богинохон байв. Ээжэс мэн цөөхөн хідэн хувц, хуучин тавилга, багсаг хувийн эд зүйлс үлджээ. Аавас мэн мужаны багаж, ангийн хуучин буунаас өөр зүйл гээд байх зүйл байсангүй. Хамгийн үнэтэй зүйл нь жижигхэн байшин, банкнд хадгалсан баг зэрийн хадгаламж байсан юм. Бид алт мөнгөөр үнэншгүй эрхэм баялаг үлдээсэнд нь талархан нулимс туслуулсан юм аа. Тэр бидэнд өөрсдийн хайр халамж болон цагийг зориулсан юм аа. Мөн сайн мэдээний сургаалын үнний талаар гэрчлэлээ хуваасдаг байсныг бид одоо үн тэмдэглүүлээс нь уншдаг. Тэр бидэнд шаргуу ажиллаж, шудраг байхыг болон 1/10 бүрэн төлхийг үг яриагаараа хийхээсээ илүү үйлсээрээ заадаг байсан юм аа. Аав ээж минь бидэнд боловсрлоо дээшлүүлэх, номлол дүүшлэх, хамгийн чухал мөнхийн хамтрагчаа олж ариун сүмд гэрлэн эцсийн хүртэл твчих хүслийг би олгож өгсөн юм а бидэнд. Тэр бидэнд сайн нэр төрийг үлдээсэнд нь мөнхөд талархалтай байх болно. Хайрт бошглогч Хеломен болон түүний эхнэр нь 2 хүүтэй байхаар ажиллагдсан бөгөөд тэднийг Лихаймен, Нефай гэж нэрлэлжээ. Хеломен хүүхдүүддээ яагаад тэднийг төрхөөс 600 жилийн өмнө амьдарч байсан өвгдээсийн нэрийг өгсөн тухай ярьж өгдөг. Тэр хэлэхдээ болгоогтун хүүгүүд минь Иерусалимийн нутгаас ирсэн анхны эцэг өвгдийнхээ нэрсийг би танарт өгсөн билээ. Мөн та нар өөрсдийнхөө нэрсийг санахдаа тэдний үйллүүдийг санаж олноо. Мөн та нар тэдний үйллүүдийг санахдаа тэдгээр нь сайн байсан гэдг нь хилэгдэж мөн түншлэн бичиглэгдсэнийг мэдэж болноо. Тиймийн тул хөвгүүд минь бүр тэдний тухай хилэгдэж мөн бичгдсэн шиг та нарын тухай хилэгдэж мөн түншлэн бичиглэгдэж болохын тулд сайн болох түүнийг та нар үлдээсэ хэмээн би мөнх амьдралын эрхэн үнэт бэлэг та нарт байж болохыг эгэрэх тэрхүү хүсэл юм аа. Ахагч нараа 600 жилийн дараа бидний нэр хэрхэн дурсагдах юм болоо. Бид Христийн нэрийг өөрсдөө авснаар өөрсдийн сайн нэрийг хэрхэн хамгаалах тухай мороно ингэж заажээ. Мөн та нарт Христэд ирж мөн сайн бэлэг болгосноос барьж авна. Мөн хилэнцэд бэлэгт бас цэвэр бус зүйлд үл хөрхийг та нарт ухуулъя бэ. Тийм ээ, Кристэд эрэхтэн. Мөн түүгээр төгөлдөрж өгтөн. Мөн бүх бурханлаг бусдаас өөртөө татгалзагтэн. Сүнсний нөлөөгөөр бичгдсэн залуучуудын бат бүх байдлын төлөөд өөрийнхөө төлөө сонголтыг хийх сайн муу ялгах чадвар хийгээд боломжийг Тэнгэрлэг эцэг чинь та нарт өгсөн. Та нар өөрсдийнхөө төлөө чөлөөтэй сонгох эрхтэй ч гэсэн үйллийнхээ үр дүнг чөлөөтэй сонгож чадахгүй. Та нар сонголт хийхдээ хийсэн сонголтынхаа үр дүнг хүлээн авнаа гэжээ. Миний хайрт Дивана бид хоёр гэрэлсний дараахан тэрээр сонгох эрхчлөлтөө боловч хийсэн үйлсийнхээ үр дүнг чөлөөтэй сонгож чаддаггүй гэсэн чухал зарчмыг хүүхэд байхдаа хэрхэн олж мэдснээ надтай хуваалцсан юм аа. Миний охин Шелигийн тусламжтайгаар би Арнолд эгчид тохиолдсон зүйлийг та бүхтэй хуваалцъя. 15 настай байхад маань надад үргэлжил хит олон дүрэн болон тушаал байгаа мэт санагддаг байсан. Жирийн хөгжилтэй байх дуртай өсвөр насны хүүхэд торонд орсон болжмор шиг байхад сайхан амьдарч чадах хэсгэд би эргэлзэж байлаа. Түншлэн эцгийнхээ эдлэн газарт олон цагаар ажиллах нь миний найз нөхдөд цуг өнгөрүүлэх цагаас ихээр хамсалж байв. Нэгэн зун би үнэнүүдийг уулын бэлээр вэлчүүлж тарайн талбай руу орохоос сэргүүлэх өөрийг хариуцлагатай байлаа. Хэрвээ үнэ тарайн талбай руу хашааг нэвтлэн орж идээшлвэл гидсэн дүүрч амсгал нь боогдно өх аюултай байв. Нэг үнэ үргэлж хашааны завсраар толгоогоо шургуулна тарай зулгаахыг оролддог байлаа. Нэг өглөө би морио унаад хашааны дагуу малаа харуулдаж байхдаа нөгөө үнэ маань хашаан доторх тарайн талбайд орсон байхыг харлаа. Харамсалтай нь үнэ тарайн талбайд орж идээшлээд нилээн утсан болохыг би мэдсэн юм. Учир нь тэр үнэний гисэн хөөж хийсэн шаар мэд болсон байлаа. Йоо, ёстой тэнийг үнэ. Энэ хашаа чамайг хамгаалах гэж байхад ийшээ нэвтрэн орж ийм их тарай идээд одоо чи үхлийн ирмэг дээр байна гэж би дотроо бодсон юм. Би бушуухан гэрлүүгээ очиж аавгаа дуудахаар явлаа. Гэвч биднийг ирэхэд үнэ мэн үхсэн байлаа. Би үнэ өгсөнд харамсаж байлаа. Би үнэг аглаг бэрчээлд гаргаж тарайн талбайд орхоос хамгаалсан хашаа барьсаар байтал тэр тэнэглэн хашаа гэвдэн орж үхлээ далсан ажээ. Би хашааны талаар бодож байх зур энэ нь хамгаалалт бөгөөд тушаалууд болон эсхийн минь тогтоосон дүрмүүд ч бас хамгаалалт болохыг ойлгов. Тушаалууд болон дүрмүүд нь миний сайн сайхны төлөө байна. Би тушаалуудыг даган дуулууртай байх нь биеийн болон сүнсний өвчлөөс намайг хамгаалж чадахыг ухаарсан юм аа. Энэхүү ойлголт нь миний амьдралын өөрчлөлтийн нэгэн чухал мөч болсон юм. Бидний ухаантай мэрэгэн хайраар дүүрэн тэнгэрлэг эцэх маань тушаалуудыг өгөхдөө энэ нь биднийг хязгаарладаг хэмээн дайсны бидэнд итгүүлэхийг оролддог шиг бос. Харин амьдралыг маань азсч Лихай болон Нифай нэр тэдний амьдралыг ажилсан шиг бидний сайн нэрийг хамгаална хоч үедээ дурсагдах боломжийг өгдөг юм аа. Өөрийн сонголтын үр дүн хүрсэн тэрхүү үнэ шиг бид бүгд нэг өрсөлдөн хашааны цаадах өвс хизээч илүү сайхан ногоон байдаггүй өгөөд хизээч байхгүй. Учир нь Йосус явдал хизээч аз жаргалтай байгаагүй гэдгийг мэдэх ёстой юм аа. Энэ амьдрал төгсгөл болоход бид нэг бүршлэн өөрийн сонголтуудын үр дүн хүлээн авах болно. Тушаалууд бол тодорхой бөгөөд тэдгээр нь хязгаарлах бус харин хамгаалахын тулд өгцөн ба дуулууртай байдлаас ирэх ажлууд нь тоолж баршгүй юм аа. Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг алдаа гаргахыг мэдэж байсан. Биднийг нүглээн амжилж шаарлалтаа өөрчлөлтүүдийг хийж аврагчтайгаа дахин хамт байж өршөөгснөөс ирэх амар амгалан мэдрэх боломжийг өгсөн. Цагаатхалт би маш их талархалтай байдаг. Бидний аврагч маань өдөр бүр өөрсдийн нэрийг ариусгаж түүний оршихуйс эргэн ирэхийг урьдаг. Түүний урайлган хайр болон халамжаар дүүрэн билээ. Түүний хэлсэн дараах үгсийг унших зуураа аврагч биднийг тэврэн авч байгаагаар надтай хамт төсөөлнө үү. Эдүүгээ би та нарыг эдгэж болохын тулд та нар эргэн ирж мөн нүглүүдэ намжилж мөн хөврүүлэгдэхгүй гэж үү? Өнөөдөр би та бүхэнд сайн нэрийнхээ улмаас үргэлж дурсагдах эсхийнхээ надад өгсөн даалгаврыг та нарт ч гэсэн өгмөр байна. Та нар альва зүйлийг үлдхээсөө өмнө аврагч та нарын дэргэд зогсож байгаагаар төсөөлнө. Өөрсдөөсөө хэрвээ тэр энд байсан бол би үнийг бодож хэлж мөн үлдэхүү гэдгийг асуугаараа. Тэр үнэхээр энд байгаа. Миний бошглогч хэмээн гэрчилж буй бидний хайрт бошглогч ерөнхийлөгч Монсон бидний их эзэн болон аврагчийн талаар ярихдаа судрын дараах шүлгийг олон удаа дурддаг. Учир нь би та нарын нүүрний өмнө явах болно. Би та нарын баруун гар талд мөн зүүнтэй байх болно. Мөн миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд байх болно. Миний хайрт аврагчийн өмнө зогсож түүний нэрийг хэрхэн авч явснаа тайлгнах тэрхүү сайхан өдөр би сайн тэмцлэр тэмсэн. Бид хийх зүйлээ хийсэн. итгэлээ сахисан таны нэрийг өндөрт өргөсөн хэмээн бүгдээрээ тунхлаг болох боломжтой байх болтугай. Есүс Христ бол амьд. Бид амьдарч болохын тулд тэрээр нас барсан. Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Аминь.